institut eller skole eller sådan et eller andet. Hun sagde, åh, jamen I har jo så jeres egen måde at komme i trance på. Ja, okay, altså. Og på en eller anden måde, så er det ligesom det, de bliver nødt til at sige. Det der med, det er svært at forstå, at det kan være helt normalt, at du faktisk kan fuldstændig være dig selv, og så stadigvæk opleve den åndelige verden, som vi som kristne oplever. At du kan stå det ene øjeblik og sige noget på et mystisk sprog, som ingen kan forstå, og det andet øjeblik, så kan du sige, nej tak, jeg skal ikke have flødekaffen. Uden at du skal skifte ind og ud af det. Og egentlig så er det måske det, vi skal lære mere og mere, og lade det blive en naturlig del af vores hverdag. Og ikke sådan pakke tingene for meget ind og gemme det, og sige, at vi har et normalt liv, og så har vi vores liv, hvor vi oplever den åndelige verden. Hvor vi har Guds realitet tættere på. Fordi det er jo en del af vores liv. Det er jo ikke sådan, at vi skifter fra det ene lokale til det andet lokale. Guds nærvær er jo med os, hvor end vi går hele tiden. Guds kraft er med os, uanset hvor vi går hele tiden. Jeg var for et par uger siden her, var jeg til en konference i Prag. Han havde en interessant udtalelse, ham som var hovedtaler der. Han sagde det sådan her: vi må forvente, at den nåde, der er inkarneret i os, har indflydelse på mørket. Vi må forvente, at den nåde, der er inkarneret i os, har indflydelse på mørket. Med andre ord, vi må forvente, at når andre mennesker møder os, og når vi møder situationer, at det har en indflydelse. At det har en påvirkning. Det er to riger, der kolliderer. Det er lys og mørke, som jo ikke normalt befinder sig samme sted. I det øjeblik, at lys og mørke kommer sammen, så sker der noget. Og det, der sker, det er altså ikke, at lyset bliver slukket. Det er, at mørket automatisk forsvinder, når der kommer lys. Og det må vi forvente. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med vores overvågenhed. Og vores indstilling til det. At jeg faktisk går rundt med den her bevidsthed om, at jeg bærer Guds rige med mig der, hvor jeg går. For det gør vi jo. Guds rige er inden i jer. Vi har Helligånd i vores liv. Gud selv i vores liv. Så uanset hvor jeg går, så går Guds rige med. Og så kan Guds rige møde de situationer, der er der. Så kan Gud selv gribe ind i de situationer. Så kan Gud selv kommunikere til de mennesker, jeg taler med. Gribe ind i ellers umulige situationer. Og jeg tror, desto større bevidsthed vi kan få om det, desto mere vil vi opleve af det. Sådan er det mange gange. Det er sandheden på en eller anden måde, der sætter os fri. Og nogle gange, så kan vi have nogle sandheder, som vi ikke ved om. Og så oplever vi dem heller ikke. Og i det øjeblik, vi finder ud af, hov, det er også en sandhed, så begynder vi at opleve. Sådan har det været, jeg ved ikke hvor langt, op igennem kirkehistorien, der har været forskellige sandheder, som alle sammen stod gemt her et eller andet sted i det nye testamente, som man ikke har været opmærksom på. Og pludselig opdager man, hov, nå, der er også noget, der hedder det her. Og så begynder man at opleve det. Og det er jo ikke, fordi det ikke har været til rådighed hele tiden, eller fordi Gud gemte det til en eller anden periode, det tror jeg ikke på. Det er spørgsmålet, om man ikke har været bevidst om det. Jeg tror, at desto mere bevidst vi kan være om den her åndelige realitet, som vi har i vores liv, og det vi bærer med os, når vi går, desto mere vil vi komme til at opleve. Hvis når jeg går ind på sådan en helsemesse, jeg er bevidst om, at der er hovedsageligt mørkt inde, men nu kommer der altså et lys ind her, så vil jeg opleve det mere, hvis jeg ikke er bevidst om det. Fordi på en eller anden måde, så arbejder Gud sammen med os, i det her projekt. Og det er jo en spændende tanke. Spændende tanke. Udfordrende tanke. Det lægger et eller andet ansvar over på os også. Nu har vi jo nu har vi sådan beskæftiget os her i det her år med nogle forskellige temaer i vores gudstjenester. Vi startede med at fokusere på det at elske Gud. At få et billede af en større Gud, at uddybe, hvem er han, og hvad er det, han vil med os, og hvordan forøger vi vores kærlighed til ham, i vores tilbedelse, i det at give, i det at tjene. Og så havde vi sådan et kvartal, hvor vi fokuserede på det, at elske os selv. Det var straks lidt mere svært, det er vi ikke så vant til. Hvordan i verden elsker jeg mig selv? Hvordan sørger jeg for, at jeg selv vokser? Hvordan tager jeg ansvar for mit eget liv og alle de her ting? Og nu har vi så beskæftiget os 3 måneder med at elske hinanden, og det kan vi bare se, hvor I elsker hinanden. Det har vi i hvert fald arbejdet med i, hvor må vi blive bedre til at elske hinanden, til at tjene hinanden, til at bære hinandens byrder. Men alt det her er jo sådan indadvendt. Nu kommer så de udfordrende næste 3 måneder, hvor vi skal tale lidt om at elske verden. Johannes 3:16, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud elskede verden så meget, at han lod sig køre over en bil, som Daniel siger. Med Daniels ord. Vi skal elske verden. Og hvordan gør vi så det bedst? Hvad vil det sige? Og hvad kræver det? Og hvad har vi fået af mandat og opgave? Ja, for det første så hænger det her emne meget sammen med det sidste emne. Hvis vi tager det næste. Der er en forudsætning for at kunne elske verden, men der er også et forventet resultat. Johannes kapitel 13 siger sådan her. Et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden. Det er så det, vi har beskæftiget os med. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. De to ting hænger altså sammen. Tredje og fjerde kvartal hænger sammen. Fantastisk. Hvis I elsker hinanden, så kan alle vide, at I er mine disciple. Ergo, hvis I ikke elsker hinanden, kan alle ikke vide, at I er mine disciple. Og læg mærke til, at det er alle, der kan vide det. Det er noget synligt, der forventes et synligt resultat af vores kærlighed til hinanden. Det er forudsætning for, at folk opdager, at der er noget, der er nogen her, der er Jesu efterfølger. Vores kærlighed til hinanden. Og lidt samme tanke har han i kapitel 17. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Igen taler om enhed, taler om det her med at elske hinanden. Ikke bare for vores egen skyld, men for at verden må tro. Og vi er godt klar over det. Vi ved godt, at det er vores bemyndigelse, vores udsendelse osv. Men hvad betyder det så? Gå ud i alverden og forkynd evangeliet osv. Jamen det betyder, at jeg nok skal være missionær engang, ikke? Det betyder, at du nok skal være missionær engang, eller hvad? Der er mange mennesker, der render rundt med et eller andet missionskald et eller andet sted. Sådan set. En gang skal jeg måske til Afrika og hjælpe nogen, eller hjælpe et børnehjem i Rumænien. Eller. Det skal jeg nok en gang. Det kan også godt være, du skal en gang. Nogle gange så, jeg har oplevet et par gange sådan til ungdomssamlinger, hvor man har spurgt, sådan en eller anden udfordring, hvor mange her tror, at de skal være ledere. 90% rækker hånden op. Og så er det, at jeg begynder at tænke, er der noget her, vi kommunikerer forkert? Kommunikerer vi på en eller anden måde i vores måde at have kirke på, og det vi siger, at lede det er altså noget med at stå på en platform og gøre et eller andet? Eller har de virkelig bare fanget det, at det er rigtigt, at vi alle sammen er ledere? Det kan også godt være, men jeg tvivler på, at det faktisk er, fordi de faktisk har fanget pointen i det. Så er det, fordi de fleste har en eller anden forventning om, at jeg kan kun tjene Gud, hvis det er fuldtids. Ja, det er rigtigt. Men alt tjeneste er fuldtids. Du kan godt tjene Gud fuldtids i bilfærd. Men på en eller anden måde har vi nogle forkerte ting lagt ind over det her. Prøv at tage den næste. Jeg vil gerne udfordre til måske bare at nøjes med det her til at starte med. Elske din verden. Fordi disciplinerne får at vide, at I skal starte i Jerusalem. Og så Samaria, det er jeg kan lære, ind til jordens ende. Jerusalem. Hvad er vores verden? Hvad er din verden? Fordi det er begyndelsespunktet. Start med at elske din verden. Ikke nødvendigvis i Afrika, til jordens ende. Men hvad er din verden? Kunne det være for eksempel familie, venner, forretningsforbindelser, kolleger, medstuderende, naboer, læger, håndværkere, leverandører, ekspedienter. Ja, fjender, skal jeg sige. Det er ikke kun vennerne, det. Vi faktisk kaldes til også at elske vores fjender. Men alle de her mennesker er jo mennesker, vi sådan på ugentlig basis kommer i kontakt med. Det er vores verden. Det er den verden, der ligger lige uden for vores dørtærskel. Hvis vi skal gøre det lidt mere konkret, I skal elske verden, så kunne det godt være, at vi skulle starte med at sige, jeg skal elske min verden. Jeg skal vidne for min verden. Vi har et ansvar. Jeg begynder at stille spørgsmålet, hvem ellers? Jeg begynder at stille spørgsmålet, når man står over for en ekspedient. Hvem ellers kan jeg forvente fortæller vedkommende evangeliet? Det er ikke så sjovt at tænke den der tanke. Fordi, medmindre man bor i Seest i Kolding eller sådan et eller andet sted, så er der ikke så mange andre nødvendigvis, måske de kommer i kontakt med. Hvem ellers kan fortælle min nabo? Og det er ikke sikkert, at jeg sådan skal tage den fra punkt 0 og så forklare hele Bibelen for dem og hele evangeliet og det hele. Men det kunne være, at jeg skulle være en af dem, som skubber dem lidt tættere for Gud. Og jeg tror, grundlæggende er jo tre måder, vi kan være vidne på. Vi kan vidne i vores ord, vi kan vidne i vores gerninger, og vi kan vidne overnaturligt. Paulus han taler om, når han, at han har fuldført forkyndelsen af evangeliet, så siger han, i ord, i gerninger og ved kraften i tegn og under. Det er de tre områder, han siger. Jeg har gjort nogle gerninger, jeg har gjort nogle gode ting. Min måde at opføre mig på, at alle de her ting er et vidnesbyrd. Jeg har også talt nogle ord, og de er også et vidnesbyrd. Og så har jeg fået lov til at formidle det Guds kraft til jer, og det er absolut også et vidnesbyrd. Og alle tre kan være, eller er legitime måder at vidne på. Og nogle mennesker har brug for mere af det ene, end det andet. Men er vi det her vidnesbyrd? Jeg tror på, at vi har et ansvar, fordi hvem har ellers ansvar? En af vores nye teser her i vores nye måde at tænke på, handler om, at vi ønsker at være ansvarlige. Og i første omgang, så er vi ansvarlige selvfølgelig for os selv og hinanden, men vi er også ansvarlige for der, hvor du nu er, der, hvor du bor, der, hvor du arbejder, og de mennesker, du omgås. Og det er jo ikke sjovt at blive ansvarlig, fordi det betyder arbejde, det betyder, man skal til at tænke over det her. Man skal til at overveje, hvordan kan jeg så række ud? Hvordan kan jeg være et vidnesbyrd? Hvordan kan jeg med min personlighed være lys i det her mørke? Men jeg tror, det er helt nødvendigt. Det er en del af vores opgave. Det er det eneste, vi ikke kan gøre bedre i himlen. Alt andet kan vi gøre bedre i himlen. Så alle de her andre ting, vi gør som kristne mennesker, det kunne vi gøre bedre i himlen. Så hvis ikke der var den her lille ting tilbage, så kunne han lige så godt have taget os til himmels i det øjeblik, vi overgav vores liv til ham. Det eneste, vi ikke kan gøre i himlen, det er at være vidnesbyrd for folk, der ikke kender Gud. Så det er det, der er vores opgave hernede. Det er det, der er endemål med alle de her andre ting, vi har snakket om, at elske Gud, at elske os selv, at elske hinanden. Det peger alt sammen frem for, så vi kan komme til at elske verden. Så verden kan se os. Så verden kan se det normale liv. Måske det super normale liv. Fordi en kristen burde jo leve sit liv, som livet nu er skabt til at blive levet. Ikke mystisk og akavet og underligt og sært og indelukket, men sådan som livet virkelig er beregnet til at være. Fordi vi er fri. Så vi har et ansvar. Og vi har også et svar. Hvem har ellers svaret? Det blev igen så vigtigt for mig, når jeg står ude på sådan en helsemesse og ser alle de her mennesker søge rundt. Forvirret. Meget, meget, meget forvirret. Og meget smertefulde også mange af dem. Nogle er bare forvirret, og nogle der kan du se smerten. Og så går det ind til mirakelpære. Jamen, Mamma Mia. Som kunne sætte fri for, hvis du var blevet spist af et dyr i et tidligere liv. Jamen, vi har svaret, og vi står derinde i vores stand og siger, kom til os. Kom nu. Og så står der, og vi kunne mærke Guds nærvær. Vi kunne mærke, vi vidste i det øjeblik, vi ville bede for mennesker, så ville Gud berøre. Vi har svaret. Eller Gud har svaret. Og vi har. Vi har fået mandatet til at pege hen på ham. Hvem ellers? Ja, næste. Din verden. Det er Aarhus, hvis I skulle være i tvivl. 283.000 indbyggere. Det er Trillegårdsvej 163. Og hvor er din verden henne? 283.000 indbyggere, fordelt i 24 lokaldistrikter. Så det kunne være, hvis du synes, det er lidt stort, 283.000 indbyggere, så er du, bor du i et lokaldistrikt. Der er 24 af dem. Det er lidt mindre. Og så kan du så zoome ind her og prøve at finde, hvor er det så lige du er. Og hvad er din radius? Hvad er din verden? Det samme kan du så gøre for det sted, du arbejder eller studerer. Så hvad er min verden her? Hvor mange mennesker er jeg egentlig i dialog med eller i kontakt med i løbet af min uge? Og hvem ellers har ansvaret for de mennesker? Hvem ellers kan være vidnesbyrd for de mennesker? Ja, de sidste par ting. En oase. Vi har nævnt det begreb før. Jeg er fascineret af det begreb. Jeg tror på, at vi er kaldet til at være oaser. Jeg vil gerne sige lidt mere om det om lidt. Og lys i mørket. Hvis jeg har haft tid til at fiddle lidt med det, så har jeg lavet sådan helt mørke, der krøb ind over Aarhus her, og så sådan nogle små lyspunkter, alle de steder, hvor vi er. Fordi det er jo den virkelige verden. Der er stort set mørke over en by som Aarhus. Men der er jo lys alle de steder, hvor der er kristen. Det er trods alt nogle stykker. Og må det lys, der er jo også blive større. Ja. Det næste. Jesus, han var sendt til verden, og han siger om sig selv sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. Han sagde, jeg ved, at Guds ånd er over mig, og han har sendt mig. Jeg ved også, hvorfor Guds ånd er over mig, og hvorfor han har sendt mig. Det er for at gøre de der ting. Godt budskab til fattige, frigivelse for fanger og syn til blinde. Ja, men det er jo Jesus. Og han var jo enestående. Han var jo unik, og han kom jo her med en helt bestemt mission, at han skulle frelse verden. Og nu er vi jo bare lille os. Ja, men han siger sådan her. Jesus sagde til den fred være med jer, efter hans opstandelse. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i den og sagde, modtag Helligånden. På samme måde som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Vi har fuldstændig den samme sendelse som Jesus har. Det vil altså sige, at vi har også Guds budskab til de fattige. Frigivelse for fanger, syn til de blinde osv. Og så er der spørgsmålet selvfølgelig, hvad betyder det lige? Hvem er de fattige i dag? Hvem er fangerne i dag? Hvem er de blinde? Hvem er de undertrykte? Jamen det er jo ikke så svært. Der er stadigvæk enker og faderløse i dag. Massevis. Jeg fandt en statistik over, hvor mange enlige der var i Aarhus, og hvor mange enlige med børn. Den får I senere, men det er mange. De fremmede. På mange måder også fattige. Undertrykte. Frigivelse for fanger. Jamen, hvor mange mennesker er der i Aarhus, der er fanget? Fanget af narkotika. Fanget af alkohol, fanget af mindre værd, fanget af misbrug. De blinde, ja, der er selvfølgelig nogen, der er fysisk blinde, og så er der en frygtelig masse mennesker, der er åndeligt blinde. Og der er også nogen, der bare mangler drømme, mangler vision i deres liv. Der er vi også et ansvar. Og undertrykte er der jo også masser af. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. både Jerusalem og hele Judæa, som ejer lige til jorden til. Læg mærke til, alle de her tre steder, så er der en kombination mellem det at være sendt ud, og det med at have salvelse, at have Helligånden. Det er hele Helligåndens opgave. Helligåndens opgave er der jo ikke for at nusse os og for at give os et trøstens ord og sådan noget en gang imellem. Det gør han også. Hans hovedopgave er at give os kraft til at være vidner. Kraft til tjeneste. Det er det, Helligånden er der for. Det er ikke et stykke legetøj. Det er ikke meningen, vi bare som kan bruge det her efter for godt forfinde. Han er der med en opgave. Ja, næste. Stafetten er givet videre med andre ord. Jesus gør noget i 3,5 år. Og så går han egentlig væk og siger, jeg har gjort det, du sendte mig for at gøre. Siger han i sin øverste præstlige bøn, nu har jeg gjort det, du sendte mig for at gøre. Og så kunne man jo tage et øjebliksbillede af verden på det tidspunkt og sige, Men det havde han, fordi han har givet en stafet videre. Til os. Jeg sagde, ligesom Gud har sendt mig, sådan sender jeg nu jer. Med de samme muligheder, den samme salvelse, og med den samme opgave. Det er noget af et ansvar. Det er noget af et spændende opgave også. Jeg må bare tage et bid af gangen. Næste. Salme 36, vers 7-10. Prøv bare at komme med alle sammen. Står der sådan her. Herre, du frelser mennesker og dyr. Teologisk så ved jeg ikke lige, hvor den hører henne, men det kan vi snakke om en anden gang. Du frelser. Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. De mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige bæk, for hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Det er alt det Gud, han har. Det er Guds oase til mennesker, som lever i Aarhus i dag. Frelse, godhed, tilflugt, mættelse, noget at drikke, livets kilde, lys. Og alle de der ting er inkarneret i os. Vi har det. Og vi er glade for, at vi har det, og vi pusser og nusser os med det, og vi hygger os om søndagen med det. Men vi har det. Det er ikke for os selv. Vi har det for en verden, som dør omkring os. Som er sulten, og som er tørstig, og som mangler tilflugt, og som mangler godhed, som mangler lys. Og må vores liv dog blive nogle oaser, hvor mennesker opdager, hvor her kan jeg søge hen, og her er der vand. Her er der mættelse, her er noget føde til mig. Her er der skygge, når det er hårdt og varmt og hårdt omkring mig. Her er der lys midt i mit mørke. Her er der noget godhed midt i al ondskab. Og mennesker finder først ud af det, hvis vi først selv finder ud af det, er min påstand. Vores bevidsthed må åbnes for, at sådan er det. Alt det er i mig og hos mig omkring mig. Desto mere vi fatter det, desto mere mennesker oplever det. Og det er så forhåbentlig noget af det, vi kan beskæftige os lidt med. Nogle hurtige skriftsteder. Kilde. Den retfærdige mund er en kilde til liv. Den vises belæring er en kilde til liv for den, der vil undgå døden snarere. Om de sidste tider på den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed. Jesus siger, i forbindelse med, at han sender dem ud, så siger han også, den, som I tilgiver deres synder, deres synder skal være tilgivet. Det er også vores opgave. Vi er jo præster alle sammen. Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Lidt om skygge også. Masser af skriftsteder i Bibelen om skygge. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side, om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt, han bevarer dit liv, Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Og næste, der skal være en hytte, igen om de sidste tider, som skal skygge mod heden om dagen og give læ, ly og læ mod skybrud og regn. Herrens øjne hviler på dem, der elsker ham. Han er et mægtigt skjold og en stærk støtte. Han giver lag mod den brændende vind og skygge i midtersiden. Han beskytter dem mod at snuble og hjælper dem, så de ikke falder. Siraks bog. Alt det der er Gud for os, og det nyder vi jo godt af alle de privilegier. Men det er han også for alle de andre. Og det bør vores liv være for alle de andre. Sådan et sted, hvor man kan søge tilflugt, når middagsheden bliver for streng, eller når der er skybrud og regn. Så lige kom ind under nogle vinger. Og om I dog vil komme til mig, siger Jesus nogle gange til. Må det være vores længsel også. Åh, kom dog. Jeg har noget til jer. Noget ufatteligt. Sidst så stiller vi os selv spørgsmål, hvad er min tjeneste? Er nogensinde stiller jeg selv det spørgsmål? Har I det? Nogensinde stiller jeg selv spørgsmål, hvad er min tjeneste? Det vil jeg nu afsløre for jer. Er det ikke fantastisk? I får det alle sammen. Hov, det er allerede afsløret. Forligelsens tjeneste. Ja, lad os høre. Prøv at høre, hvad han siger. Kristi kærlighed tvinger os. Vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Det er i sig selv et rimelig hæftigt skriftsted. Han er død for, at du ikke skal leve for dig selv længere. Ja, og så fortsætter han et par vers længere ned. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge, missionærer, apostle, ambassadører i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os, vi beder jer på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Vi er udsendinge på Jesu vegne. Har fået en forligelsens tjeneste. Det er vores allesammens tjeneste. Så finder den sit udtryk på forskellige måder. I vores personlighed og vores gavemix. Men det er i sidste ende det, der er vores tjeneste. Og forligelse handler om, ja, kom op og stå, vi skal have lidt liv i kluden her. Forligelse handler om Gud med hatten og mennesket her uden hat. Og de står her, og i paradis og Edens have har de fællesskab med hinanden. Så er det jo, at mennesket vender sig bort fra Gud, spiser det der æble, eller fin, eller hvad det var. Bliv bare her. Du vender dig bare fra Gud. Og så siger Bibelen, det er jeres synd, der adskiller jer fra Gud. Derfor kan jeg ikke have noget med jer at gøre. Men, siger Gud, fordi jeg er retfærdig, så er det rigtigt, så bliver jeg nødt til at se væk fra synden. Men fordi jeg er kærlig, så kommer jeg selv til jer, og så kommer Jesus. Og han betaler sådan set regningen for det, der er gjort galt. Men mennesket er stadigvæk ikke blevet forliget med Gud. Jo, fra Guds side. Men forligelse handler om to sider af sagen. Og det, der er hele vores opgave nu, det er at fordreje ham her. Hver det eneste menneske. Fordi Gud står sådan set og er... har gjort sin del af forligelsen. Men vores forligelsens tjeneste er for ham her vendt om. Hey, han er der. Det er vores opgave. Tak skal I have. Det er det, der er vores opgave. Det er jo egentlig ikke svært. Alt det hårde er gjort. Vi skal bare være de her vejskilte, der peger hen. Hey, men Gud, han er der. Der er betalt. En eller anden kommer til at betale. Vil du selv betale? Eller vil du lade ham betale? Ja, det sidste skrift er, se nu er det den nåderige tid, se nu er det frelsens dag, fortsætter han så i kapitlet lige efter. Det er aldrig høsten, der er problemer med. Jesus siger, markerne er hvide til høsten. Det er ikke høsten, der er problemet. Det er arbejderne. Godt. Jeg kan se, at I ikke kan holde sig mere. I får lige nogle udfordringer her. den vil jeg bede jer om at lige at bruge et par minutter på at sidde og grunde over. Måske snakke med din sidemand, hvis vedkommende ser tilforladelig nok ud. Nogle ting til overvejelse. Den der med, at en synlig indvirkning forventes. At det faktisk forventes, at det kan ses på os, at vi er blevet kristne. Det er meningen, at alle mennesker skal kunne se, at I er mine disciple, siger Jesus. Du har en opgave. Din verden. Hvad er din verden? Overvej, hvad er din verden? Hvor stor er den? Hvad er det for nogle mennesker? Du er sendt som Jesus. Hvad betyder det? Rent praktisk. For det fjerde. Du har løsningen. Det kan man godt snakke lidt om også. Og for det femte. Du kan være en oase. Hvordan kan vi rent praktisk blive det? Hvad især? Og endelig. Du er ambassadør. Vi kommer på Kristi vegne med et forligelsens tilbud. Siger, ja, Gud vil gerne slutte fred. Kommer med det hvide flag. Gud vil gerne slutte fred. Han har overvældende stor magt. Han har alle mulige grund til at føre krig mod dig. Men han har valgt ikke at gøre det. Han er selv gået i bræschen, gået imellem. Ja, lad os lige bruge et par minutter på at måske snakke med din sidemand, hvis vedkommende som sagt til at forlade det ud. Og ellers bare lige sidde og overveje det her. Ja. Værsgo, snak.